Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους, όπως και την σημερινή μας καλεσμένη που είναι η κυρία Ειρήνη Σαββίδου, πολιτικός επιστήμων, επικεφαλής μιας εταιρείας που ονομάζεται Πίγασος στην Κύπρο και η οποία ασχολείται με το coaching και την συμβουλευτική. Η κυρία Ειρήνη Σαββίδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην ενέργεια, στρατηγική, δίκαιο και οικονομία της ενέργειας και στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και την καλωσορίζουμε με χαρά. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη από τη Μοιρασμένη Λευκοσία.
Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε από τη Μοιρασμένη Λευκοσία και καλά κάνατε και το είπατε για να θυμίζετε σε όλους κάποιες πραγματικότητες, θέλω να αρχίσουμε με κάποια πράγματα τα οποία είναι χθεσινά. Για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος στην Κύπρο, στην Τουρκία, συγγνώμη, μπήκε στην διαδικασία να μας θυμίσει ότι η Κύπρος είναι αυτό το οποίο είπατε και επίσης μπήκε στην διαδικασία ο κύριος Ομέρ Τσελίκ να μας πει ότι δεν πρέπει να κάνουν ασκήσεις οι κυπριακές ένοπλες δυνάμεις μαζί με ελληνικές την ώρα που η Τουρκία έχει ολόκληρο στρατό στα κατεχόμενα και ότι για την μαρτυρική Κύπρο υπάρχουν δύο ισότιμα κράτη. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ από τη δική μας πλευρά έχουμε μείνει στην διαδικασία εκείνη η οποία και προσβάλλει τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνεχίζουμε να μιλάμε, να παρακαλάμε για έναρξη, επανέναρξη των συνομιλιών για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Ένα νομικό και πολιτιακό έκτρωμα το οποίο δεν συναντάται πουθενά στον κόσμο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς ηχούν στα αυτιά σας αυτού του είδους οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται. Ακολούθησαν τις δηλώσεις της παράνομης επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα πριν από λίγες μέρες όλα αυτά και διαμορφώνουν ένα κλίμα, ένα σκηνικό.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα όσα λέτε αντικατοπτρίζουν την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Και οι δηλώσεις του κύριου Τσελίκ και οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κατά την παράνομη επίσκεψή του, όπως πολύ σωστά είπατε, στα κατεχόμενα, αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό. Ο κύριος Τσελίκ αναφέρθηκε και στα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία ακολουθεί και η Ελλάδα και η Κύπρος. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους οι Τούρκοι να προσελκύσουν τους Αμερικανούς έτσι ώστε να αγοράσουν τα μαχητικά F-16, προσπάθησε να πει ότι μέσω σπλήν σαφώς η Τουρκία, η τουρκική αεροπορία δεν εξαρτάται από κανέναν Αμερικανό γερουσιαστή. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με τα όσα είπε και για την Κύπρο και για τα δύο κράτη, τα οποία να θυμίσουμε ότι Τα είπε και ο πρόεδρος Ερντογάν στην επίσκεψή του στα κατεχόμενα. Ήταν ωστόσο ένα ταξίδι, να θυμίσουμε, υψηλού συμβολισμού. Ο πρόεδρος Ερντογάν μετά από την επανεκλογή του συνηθίζει το πρώτο του ταξίδι να το κάνει στην Κύπρο και στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Και εκεί επαναλαμβάνει πάντα την πολιτική της Τουρκίας για δύο κράτη. Φυσικά παλαιότερα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αναφερόταν πολύ συχνά στην Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Τα τελευταία χρόνια δεν τον αφορά ούτε η Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Να το πούμε ευθέως, και αυτή η Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία τουρκοβυζωνική ήταν, γιατί προέβλεπε αφεντικά στον βορρά τους Τούρκους και συνεταίρους στον νότο. Ξεκάθαρα πράγματα. Το ζήτημα είναι η δική μας πλευρά πώς ακριβώς συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτές τις ολοένα και πιο προωθημένες προκλητικές αιτιάσεις και απαιτήσεις της Τουρκίας. Και για να πιάσω το νήμα από εκεί που του αφήσατε, είπατε νωρίτερα ότι το πρώτο του ταξίδι συνηθίζει να το κάνει στην Κύπρο. Και εμείς συνηθίζουμε, η Κυπριακή Δημοκρατία, να κάνει το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά κάθε φορά ολοένα και πιο θολές είναι οι δηλώσεις, οι οποίες γίνονται εν Αθήνες, και ολοένα και πιο θολή είναι η υποδοχή και οι απόψεις οι οποίες διατυπώνονται από την μητέρα πατρίδα. Θέλω λοιπόν από τη μια μεριά να πούμε ότι υπάρχει μια σταθερή γραμμή και μια συμφωνημένη βάση να διευρύνεται η ατζέντα, και από την άλλη μεριά ή έχουμε την αιμονή στην τουρκοδυζωνική σε αυτό το βρετανοτουρκικό σκέλος μιας πορείας η οποία άρχισε από τη δεκαετία του 50, ή έχουμε δηλώσεις του στυλ ότι η Κύπρος είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος.
Ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, κύριε Χούπη. Το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Είναι ένα πρόβλημα δηλαδή με διεθνείς διαστάσεις. Επομένως, δεν είναι διακοινωτική διαφορά. Αυτή είναι και η μόνη επιστημονική τοποθέτηση, ή μπορούμε να πούμε και επανατοποθέτηση του ζητήματος. Και αναφέρομαι σε αυτά τα πολύ εύστοχα που είπατε σχετικά με τη Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Τώρα, θα πρέπει να απαντήσουμε δύο ερωτήματα ως ελληνική πλευρά. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τελικά συνομιλεί η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά συνήθως διαπορεί ανάμεσα στο κάλεσμα της Τουρκίας να αναλάβει τις ευθύνες της για τα πεπραγμένα του 1974, αλλά ταυτόχρονα δεσμεύεται σε μια διαδικασία διακοινωτικών συνομιλιών. Φυσικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διάλογος ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους, καθότι θα ζήσουν μαζί, θα κληθούν να ζήσουν μαζί. Ωστόσο, προηγείται η επίλυση της διακρατικής πτυχής του προβλήματος. Γιατί χωρίς αυτήν, οι Τουρκοκύπροι θα συνεχίσουν επαόριστον να υπερασπίζονται στις συνομιλίες τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας. Αυτή την αναθεωρητική πολιτική στην οποία αναφερθήκαμε πριν. Επομένως, θα πρέπει πρώτα να απαντηθεί το ερώτημα με ποιον συνομιλούμε. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον στόχο συνομιλούμε, κύριε Χούπη. Το ζητούμενο είναι η εσωτερική οργάνωση του κράτους. Αν αποδεχθούμε μια συζήτηση η οποία προέκυψε κάποια στιγμή στο παρελθόν περί ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η ομοσπονδία αφορά τον τρόπο οργάνωσης ενός κράτους εσωτερικά, ενώ η συνομοσπονδία διαφέρει από μια χαλαρή ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αφορά δύο ξεχωριστά κράτη. Mm-hmm. Επί της ουσίας, σε αυτό αναφέρθηκε και στην παράνομη επίσκεψή του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αναφέρθηκε σε δύο κράτη. Είναι η μόνη λύση την οποία αναγνωρίζει ως ορθή για το Κυπριακό. Θα πρέπει επί της ουσίας να βρούμε τους στόχους, να απαντήσουμε στο ερώτημα με ποιο στόχο.
Μισό λεπτό, αν θέλετε μισό λεπτό να σας ρωτήσω, είστε μια νέα επιστήμον με λαμπρές σπουδές και φαντάζομαι ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα να έρθουμε σε κάποια πράγματα που θα μας βάλουν πιο βαθιά στο ζήτημα και θα δώσουν και κάποιες απαιτούμενες απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα των ακροατών μας. Το 2004 απαντήσαμε ναι ή όχι αν δεχόμαστε την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. 19 χρόνια μετά σερνόμαστε σε μια διαδικασία για κάτι το οποίο το 76% του κυπριακού λαού απέρριψε το 2004. Αναρωτιέμαι λοιπόν μέσα από αυτήν την διαδικασία όταν η Τουρκία μπαίνει πλέον εδώ και πολύ καιρό σε αυτήν την διαδικασία που υποτίθεται ότι έχει και την στήριξη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μας λέει πλέον για δύο ισότιμα κράτη. Εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε σε εκείνο το πλαίσιο το οποίο τόσοι άλλως το απορρίψαμε πριν 19 χρόνια.
Καταρχάς να αναφερθούμε σε αυτό, στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Το σχέδιο Ανάν ήταν η πρώτη απεικόνηση αυτής της βάσης λύσης, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν γράψει για αυτό το σχέδιο και έχει διαφανεί τη δημιουργικότητά του. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η διακυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου της τότε εποχής έκανε και κάτι άλλο μετά το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ της ελληνικής πλευράς, αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από τις επόμενες κυβερνήσεις. Υπέγραψε την Συμφωνία της 8ης Ιουλίου, που αν και αναφερόταν στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η συμφωνία αυτή συνοδευόταν από την επιστολή Καμπάρη. Αν θυμάστε καλά, η επιστολή Καμπάρη έθετε το Κυπριακό στη μηδενική του βάση, δηλαδή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από μια μηδενική βάση. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Παπαδόπουλος έχασε τις εκλογές και οι επόμενες κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν αυτή την επιστολή και αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώς, έκτοτε όλες οι συνομιλίες βασίζονται όχι μόνο στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, βασίζονται σε πάρα πολλές υποχωρήσεις με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα υποχωρήσει και ο εχθρός. Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν συνέβη ποτέ. Η Τουρκία δεν προέβη ποτέ σε καμία υποχώρηση για το Κυπριακό. Συνεχίζει να ζητάει όλο και περισσότερα και σήμερα φτάσαμε στο να μιλάνε ξεκάθαρα για δύο κράτη.
Ξέρετε κάτι, βλέπω και θέλω, βλέπω πολλά ερωτήματα που μου έρχονται από πλευράς ακροατών και θέλω ένα-ένα εξ αυτών να τα απαντήσουμε. Πρώτα-πρώτα, με ρωτούν μετά την 24η Φεβρουαρίου του 2022 είναι το διεθνές περιβάλλον το ίδιο και γιατί δεν το αξιοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία όπως έχει υποχρέωση λόγω του ότι η Αθήνα περιλαμβάνεται στις εγκύτριες δυνάμεις των συνθήκων οι οποίες γέννησαν την Κυπριακή Δημοκρατία.
Λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα των ελληνοτουρκικών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κυπριακό πρόβλημα. Εξοπλίζεται ο ποιοτικός εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι και φυσικά συμβαίνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και πιο ζεστά το θέμα του Κυπριακού. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν πέσει η Κύπρος, πέσει και η Ελλάδα.
Επομένως, αυτό το λέτε εσείς και πολύ σωστά το λέτε. Το λένε όλοι μας οι συνομιλητές από την Κύπρο. Πάρα πολύ από εδώ από την Ελλάδα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την ίδια ώρα το πολιτικό προσωπικό εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσίων δηλώσεων δεν έχει μπει στη διαδικασία να συμμεριστεί την συγκεκριμένη αυταπόδεικτη, κατά την άποψή μου, τοποθέτηση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μάλιστα, να σας πω, εκπνέει ο Σονούπο η προεκλογική περίοδος για τις δεύτερες εκλογές εδώ στην Ελλάδα και το κυπριακό ως θέμα απουσίασε και στην πρώτη και στην δεύτερη. Θα έλεγα μάλιστα η πετιότητη όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων, όχι μόνο των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας, αλλά ακόμα και των μέσων ενημέρωσης της Κύπρου, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά και να απαιτήσουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό ως υποσημείωση. Για να σας ρωτήσω αμέσως, φαντάζεστε εσείς ποτέ τον Βλαδίμηρο Πούτιν και τον Ντένις Πουσίλιν, τον ηγέτη των αυτονομιστών της Ανατολικής Ουκρανίας, να θέτουν ζήτημα διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και την διεθνή κοινότητα να μπαίνει στη διαδικασία να το ανέχεται?
Φυσικά είναι άλλες οι συνθήκες και άλλα τα μεγέθη. Παρ' όλα αυτά έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση εάν γινόταν κάποια στιγμή προσπάθεια για να διεξαχθεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή αναφερθήκατε στις εκλογές και στον τρόπο που τα μέσα επικοινωνίας αγνόησαν κατά κάποιο τρόπο την ύπαρξη του Κυπριακού και αναφέρομαι στις εκλογές στην Ελλάδα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται. Το Κυπριακό δεν είναι προτεραιότητα στην επικαιρότητα, δεν συγκαταλέγεται στα θέματα στα οποία συζητούν οι πολιτικοί στα διάφορα panels και δυστυχώς αυτό μεταφέρεται και στην πολιτική ηγεσία. Φυσικά το Κυπριακό θεωρητικά, στο Κυπριακό θα υπάρχει μια δραστηριότητα, μια κινητικότητα το επόμενο διάστημα, καθότι και εδώ είχαμε εκλογές, επομένως έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία προσπαθεί σε αυτή την κινητικότητα. Θα πρέπει να υπάρξει η άμεση συνεννόηση και η άμεση συνεργασία των δύο Υπουργείων Εξωτερικών και των δύο κυβερνήσεων, έτσι ώστε τα βήματα να είναι συντονισμένα. Αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει και το Κυπριακό να επανέλθει ξανά στις συζητήσεις. Υπάρχουν ακαδημαϊκοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, οι οποίοι πολλές φορές στον λόγο τους στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνουν το Κυπριακό και αυτό είναι προς τιμήν τους. Αυτό λοιπόν, κύριε Χούπη, πρέπει να εγκατοικοποιηθεί ακόμα περισσότερο.
Να τολμήσω μια ακόμη ερώτηση, σας παρακαλώ. Αν κατά την άποψή σας αυτό δεν συμβαίνει, που μόλις είπατε, η εντατικοποίηση και η προσπάθεια να γίνει αντιληπτό αυτό το ξεκάθαρο που είπατε και το οποίο ξεκάθαρο είναι και από την πλευρά του εχθρού, έτσι, από την πλευρά της Τουρκίας, ενιαία αντιμετωπίζεται ο ελληνισμός από τον Εύρο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα στην Κύπρο. Λοιπόν, εδώ εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε ενιαία. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αυτός ο καθοσπρεπισμός με τον οποίο κινείται η εκάστοτε κυπριακή ηγεσία κάνει καλό τελικά στην υπόθεση όλου του ελληνισμού ή μήπως θα έπρεπε με εύσχυμο τρόπο να τεθεί το συγκεκριμένο θέμα, να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους οι πάντες. Όπως ακριβώς αντιμετωπίζουν τις ευθύνες τους αυτοί που εκπροσωπούν τον ελληνισμό της Διασποράς, έτσι και η Αθήνα να μπει στην διαδικασία και δεν λέμε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά να σταθεί συνεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δεν ακούγεται. Πιστεύετε ότι είναι ένα έλλειμμα από την πλευρά της εκάστοτε κυπριακής ηγεσίας, το οποίο ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί.
Φυσικά. Η εκάστοτε κυπριακή κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά το λέτε, είναι, ακολουθεί μάλλον την πολιτική του καλού παιδιού. Η μόνη εξαίρεση τις τελευταίες δεκαετίες ήταν η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου και το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση τότε διαχειρίστηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ μαζί με τις κινήσεις πολιτών, οι οποίες τάχθηκαν κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αλλά σίγουρα αυτή η πολιτική του καλού παιδιού, να μην εξαγριώσουμε περισσότερο την Τουρκία δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα πλέον. Η Τουρκία συνεχίζει την αναθεωρητική της πολιτική με κάθε τρόπο, έστω και αν η δική μας η πολιτική ήταν μια πολιτική κατευνασμού. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα με αυτή τη στάση, επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια πιο διεκδικητική πολιτική, η οποία να απαντά στα ερωτήματα που σας είπα πριν. Δηλαδή θα πρέπει να συνομιλήσουμε επιτέλους με τον εισβολέα. Και από εκεί και πέρα, εννοείται, όπως είπα και πριν, θα υπάρξουν και συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά σίγουρα θα πρέπει πρώτα η Τουρκία, στην Τουρκία να επιβληθούν και κυρώσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τη Ρωσία του Πούτιν.
Μάλιστα. Μου δώσατε εξαιρετική πάσα και σας ευχαριστώ. Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παλαιόθεν η Ελλάδα, από το 2004 και η Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα από την συγκεκριμένη οικογένεια να απαιτήσουμε την εφαρμογή κάποιων κυρώσεων οι οποίες έχουν βάση στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία εδώ και 49 χρόνια από την ημέρα της εισβολής ήσαμε σήμερα. Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Ούτε η πλευρά των Αθηνών, ούτε η πλευρά της Λευκωσίας. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει αυτό, το σκεπτικό να μπούμε στην διαδικασία και να ζητήσουμε και ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση σε ό,τι αφορά στην Τουρκία για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εκεί που μείναμε στο Κράν Μοντανά. Έχει κάποια λογική, έχει κάποια συνάφεια και εν πάση περιπτώσει τι να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την χαλάρωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου?
Θα πρέπει, κύριε Χούπη, η νέα κυβέρνηση της Κύπρου να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Κατανοώ αυτή την ανάγκη, επομένως θα πρέπει να υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να προσπαθήσει την περαιτέρω συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λύση του Κυπριακού. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο και αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα πρέπει να επικροτήσουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία γίνεται για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τέτοιου είδους ενέργειες. Συμφωνώ μαζί σας ότι η επανέναρξη των συνομιλιών προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά σίγουρα οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την επίλυση του Κυπριακού σίγουρα πρέπει να επικροτείται.
Άλιστα.
Θα πρέπει όμως να γίνεται και με τον σωστό τρόπο και την απαραίτητη συνεννόηση και με την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να πορευόμαστε με μία πολιτική.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την πολιτική επιστήμονα, την κυρία Ειρήνη Σαββίδου από την Κύπρο, κάτοχο μεταξύ άλλων και μεταπτυχιακού τίτλου στην ενέργεια, στη στρατηγική, το δίκαιο και την οικονομία της ενέργειας. Και θα ήθελα, αγαπητή μου κυρία Σαββίδου, τώρα, σε σχέση με αυτό που μόλις ανέφερα, δηλαδή με την ενέργεια, να σταθούμε σε αυτό το οποίο προσωπικά με εξέπληξη, όπως εκπλήσει και πάρα πολλούς. Στο γεγονός δηλαδή ότι τα δύο μεγάλα κόμματα στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάλουμε και την ενέργεια στο τραπέζι για να εξευμενήσουμε την κατοχική δύναμη και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος ουδαμού συνάδει με αυτά τα οποία λέει είτε ο Τσελίκ, είτε ο Ερντογάν, είτε ο Χακάν Φιντάν πιθανότατα, είτε οποιοδήποτε άλλος από την νέα κυβέρνηση της Τουρκίας. Σε αυτό το κομμάτι ειδικά, και μιας και αναφερθήκατε για στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Παπαδόπουλου, θα ήθελα την προσωπική σας προσέγγιση, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει, μάλιστα από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, από τον προηγούμενο πρόεδρο, είχαμε και ακόμα πιο προωθημένη τοποθέτηση να περάσουν οι αγωγοί και μέσα από την Τουρκία. Λοιπόν, σας ακούμε.
Σωστά. Σίγουρα τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν είναι αποδεκτές. Άλλωστε αυτές οι τοποθετήσεις γίνονται κυρίως από πλευράς Τουρκίας. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι το ανέφερε και ο πρόεδρος Ερντογάν όταν επισκέφθηκε στην παρανομή επίσκεψή του στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Είπε ότι και οι συνεργάτες του το λένε πάρα
σωστά
πολύ συχνά.
Σωστά το λέτε. Σωστή είναι η εντύπωσή σας.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Ότι θα πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός των φυσικών πόρων και αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για το Κυπριακό. Οι πόροι, οι φυσικοί πόροι, ο φυσικός πλούτος της Κύπρου σίγουρα ανήκει στους Κυπρίους. Και στους Ελληνοκυπρίους και στους Τουρκοκυπρίους. Δεν ανήκει όμως σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Επομένως δεν μπορεί το φυσικό αέριο, η υδρογονάνθρα και γενικότερα να αποτελούν μέρος της λύσης. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, τουλάχιστον να το δεχτούμε εμείς από ελληνικής πλευράς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης ίσως υπάρξει κάποια αναφορά σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, αν το δούμε καθαρά ακαδημαϊκά, επιστημονικά, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ευσταθεί, καθότι η Τουρκία και με τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά αναφέρομαι στις προκλήσεις πριν από τους φωνικούς σεισμούς, γιατί mm-hmm. τώρα υπάρχει μια περίοδος μνημείας όσον αφορά τις προκλήσεις και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην
Αιγαίο. Όσον αφορά στο φόρτωμα της ατζέντας όμως, και για το Κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά, δεν έχουμε καμιά περίοδο νηνεμίας. Ίσα-ίσα η ατζέντα φορτώνεται, οι δηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο τοξικές εν ώψη φθινοπόρου. Και εδώ είμαστε να βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί χωρίς, επαναλαμβάνω, πρωτοβουλίες οι οποίες να θέτουν τα πράγματα σε διαφορετική βάση.
Σωστά, σωστά. Σε επίπεδο ρητορικής δεν αλλάζει κάτι. Η Τουρκία συνεχίζει να αναφέρεται και στο Κυπριακό, στις αξιώσεις της επί του Κυπριακού εδάφους. Συνεχίζει να αναφέρεται και στα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα ελλαδοτουρκικά και φυσικά και για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Η Τουρκία δεν αλλάζει πολιτική. Και όσα περισσότερα εμείς τις δίνουμε και όσο περισσότερο υποχωρούμε στις διαπραγματεύσεις και αναφέρομαι και σε αυτό που είπατε πριν σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, δυστυχώς θα αποθρασύνεται όλο και περισσότερο. Όσο περισσότερο τις δίνεις, τόσο περισσότερο θα θέλει. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτή είναι και η αναθεωρητική πολιτική, όχι μόνο της Τουρκίας, όλων των κρατών με αυτό το προφίλ.
Είστε μια νέα επιστήμον, αγαπητή μου κυρία Ειρήνη Σαββίδου, με ξεκάθαρο λόγο, και θα ήθελα ξεκάθαρα να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι θα σας προβληματίζει έντονα όλους στην Κύπρο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Είναι δυνατόν μετά από 49 χρόνια από το 1974, από τις 20 Ιούλη του 1974, είσαμε σήμερα να μην έχουμε μπει στην διαδικασία επίσημα να πούμε αυτά τα οποία δημόσια προβάλλουν νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μιλώ μόνο για τον Μπομπ Μενέντες που είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή του μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο ότι δεν αλλάζει στάση, αλλά πλέον έχουμε δεκάδες, πολλές δεκάδες γερουσιαστές και βουλευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι παίρνουν τέτοια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Και από την άλλη μεριά, να μην ακούγεται το ίδιο πράγμα ούτε από τη Λευκωσία ούτε από την Αθήνα και σιγά σιγά να παθαίνουμε και μυθριδατισμό. Δηλαδή, να σας πω, κάποτε οι παράνομες επισκέψεις του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Τουρκίας στα κατεχόμενα καταγγελόταν από την Αθήνα. Τώρα μόνο μασημένες καταγγελίες βλέπουμε από την Λευκωσία και το μασημένες, να μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών το λέω, όχι ότι θέλω να τις καταστήσω ανίσχυρες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκείνες οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
Θα πρέπει επομένως, κύριε Χούπη, να πάρουμε παράδειγμα από τους γερουσιαστές στους οποίους αναφερθήκατε και να πω και κάτι αφού αναφερθήκατε στον κύριο Μενέντες. Ο κύριος Μενέντες προεδρεύει και της Επιτροπής για τις Διεθνείς Σχέσεις στο Κογκρέσο. Αυτή η Επιτροπή έδωσε τη θετική ψήφο στην Ελλάδα έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για τα F-35, για τα μαχητικά F-35. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά υπάρχουν από εκεί και πέρα κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την περαιτέρω έγκριση του Κογκρέσου, δηλαδή υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ενστάσεων και φυσικά την έγκριση από την κυβέρνηση Biden. Ωστόσο, θα πρέπει από όλη αυτή τη διαδικασία να πάρουμε παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι στο εξωτερικό και εκεί κυρίως κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά η Ομογένεια.
Ακριβώς.
Και
αυτοί που κάνουν, και οι Ελλαδίτες. Αυτοί που κάνουν την τεράστια δουλειά και δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ δημόσια την οργάνωση ΑΧΕΠΑ η οποία σήμερα που μιλάμε, χθες και αύριο έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό Ελλάδο-Ισραηλινό συνέδριο στην Λευκωσία για τα ζητήματα της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι κυρίως ομογενείς από την Κύπρο, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Ειρήνη Σαββίδου, πώς τελικά θα αλλάξει κατά την άποψή σας το κλίμα. Είχαμε μέχρι πρόσφατα εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κύπρο. Έχει αρθεί. Ακούμε από τον Ομέρ Τσελίκ να λέει ότι δεν είναι αποδεκτό να γίνονται κοινές ασκήσεις. Εν πάση περιπτώσει τώρα κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν χθες δεν υπάρχουν για την Κυπριακή Δημοκρατία και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αποτροπή. Είχατε και ένα ταμείο για την άμυνα το οποίο διασπαθιζόταν εδώ και εκεί. Στο ζήτημα της άμυνας λοιπόν θέλω την ξεκάθαρη της Κύπρου, θέλω την ξεκάθαρη άποψή σας.
Θα πρέπει η άμυνα να ενισχύεται. Θα πρέπει τα εξοπλιστικά προγράμματα να εντατικοποιούνται. Ήδη η Κύπρος συμμετέχει σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα με την Ελλάδα και σίγουρα λαμβάνουν χώρα και όλες οι απαραίτητες στρατιωτικές ασκήσεις, όχι μόνο μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και το Ισραήλ, στο οποίο αναφερθήκατε πριν, με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτω καθεξής. Σίγουρα το θέμα της άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κύπρος είναι μια ημικατεχόμενη πατρίδα και γι' αυτό πρέπει να είναι έτοιμη για πανενδεχόμενο. Το ίδιο και η Ελλάδα. Ανέφερα πριν ότι η Κύπρος είναι μέρος της Ελλάδας. Μπορεί να είμαστε δύο ξεχωριστά κράτη, αλλά είμαστε ένα έθνος. Επομένως, μαζί πρέπει να εξοπλιζόμαστε και να απαιτούμε τον ποιοτικό εξυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, ωστόσο ο εχθρός είναι εκεί και θα είναι για πάντα εκεί. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει την ρητορική της. Τέτοιου είδους δηλώσεις, όπως του Προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο, όπως του κύριου Τσελίκ χθες, δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Θα συμβαίνουν όλο και περισσότερο. Επομένως, θα πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να θωρακίζονται, να προχωρούν σε αμυντικές και άλλες συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη. Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία τοποθετείται ως ένα φτασικό καθεστώς, το οποίο δεν μπορεί να ειδωθεί με καλό μάτι από τους γείτονες. Δηλαδή, ναι, υπήρξε μια επαναπροσέγγιση.
Τον οποίον την εξέλιξε η εποφθαλμία, έχετε απόλυτο δίκιο. Και του Ισραήλ και της Αιγύπτου και άλλων δυνάμεων της περιοχής.
Έτσι. Και υπάρχει και μια επαναπροσέγγιση της Τουρκίας και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο το τελευταίο διάστημα, και σε αυτό συνέβαλε και ο κύριος Καλίν. Ωστόσο, δεν είναι μια χώρα την οποία βλέπουν με καλό μάτι.
Και πολύ σωστά κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό όσο μας ενδιαφέρουν οι τριμερείς στις οποίες συμμετέχουμε. Έτσι. Και οι πολυμερείς συμφωνίες, συνθήκες που πρέπει να παράξουν αυτές οι συνεργασίες, οι τριμερείς και οι πολυμερείς, είναι ζητήματα που πρέπει να τρέξει η Λευκωσία και η Αθήνα, η Αθήνα και η Λευκωσία. Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο το άφησα στο τέλος και το οποίο νομίζω ότι μπορεί να είναι η βόμβα από την πλευρά σας, αγαπητή μου κυρία Ειρήνη Σαββίδου. Γνωρίζω ότι ενασχόλησή σας, και η οποία μάλιστα είναι και προσαρμοσμένη και στα ελληνοτουρκικά, αφορά το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο ειδικότερα της διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα. Το 2004 ερωτήθηκε η κοινωνία, ερωτήθηκε ο κυπριακός ελληνισμός για μια κορυφαία απόφαση, για ένα κορυφαίο δίλημα της εξωτερικής πολιτικής, και απάντησε με εκείνο το βροντερό όχι, το 76%. Έκτοτε θα έχει υποπέσει και στη δική σας αντίληψη μια υπόκοφη συζήτηση ότι ό,τι βήματα είναι να γίνουν από εδώ και πέρα, ίσως δεν χρειάζεται να τεθούν υπόψη του λαού. Ίσως δεν χρειάζεται να έχουμε προσφυγή σε δημοψηφίσματα και άλλα τέτοια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, στη βάση των ερευνών, των μελετών σας για το πολιτικό σύστημα, αν έχετε σκεφτεί μια πιο ενεργό συμμετοχή του Δήμου, του λαού στην εξωτερική πολιτική.
Καταρχάς, να πούμε, κύριε Χούπη, ότι τα δημοψηφίσματα μπορεί να ονομάζονται δημοψηφίσματα, δηλαδή να ψηφίζει ο Δήμος και να αποφασίζει, ωστόσο δεν είναι και τόσο δημοκρατικά στην εποχή μας. Αν το σκεφτούμε καλύτερα, θα συμπεράνουμε ότι ακόμα και το δημοψήφισμα του 2004 ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να πάρουμε. Το δίλημα δεν το έθεσε η κοινωνία. Το ερώτημα δεν το έθεσε η κοινωνία. Απλά η κοινωνία απάντησε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το δίλημα, ειδικά που συνοδευόταν από κάποιες χιλιάδες σελίδες του σχεδίου, λοιπόν, δεν το έθεσε. Όντως, συνεχίστε. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε.
Επομένως, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια τυπολογική τάξη. Αν παρακολουθήσουμε και το έργο του κύριου Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη του Πατήρου Πανεπιστημίου, συμφωνώ μαζί σας, θα δούμε ότι τα πολιτικά συστήματα διακρίνονται σε προαντιπροσωπευτικά, αντιπροσωπευτικά και δημοκρατικά. Θα σταθώ στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, το οποίο καθιερώθηκε στην εποχή του Κλισθένη στην αρχαία Αθήνα. Εκεί λοιπόν ο Δήμος, γιατί η κοινωνία ανάγεται σε Δήμο. Έτσι, αυτή είναι η βασική δημοκρατική αρχή. Η κοινωνία να ανάγεται σε Δήμο και να λαμβάνει αλλά και να εφαρμόζει τις πολιτικές της αποφάσεις. Εκεί λοιπόν ο Δήμος αποφάσιζε για την εξωτερική και την εσωτερική πολιτική. Ήταν δηλαδή απόφαση του Δήμου εάν θα προχωρήσουμε σε πόλεμο ή αν θα παραμείνουμε σε ένα πιο ειρηνικό καθεστώς. Mm-hmm. Ο Δήμος αποφάσιζε για τις μάχες της Αθήνας και της κάθε δημοκρατικής πολυκράτους. Επομένως, θα πρέπει να αναλογιστούμε εάν σήμερα η κοινωνία μας ανάγεται σε Δήμο και αν όντως έχουμε δημοκρατία. Θα πρέπει δηλαδή να αφήσουμε κάποιες βεβαιότητες που έχουμε, που mm-hmm. μας έχουν εμποτίσει, έτσι ώστε να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Και τι εννοώ. Όπως σας είπα πριν, η κοινωνία πρέπει να ανάγεται σε Δήμο για να υφίσταται η δημοκρατία. Δυστυχώς σήμερα η κοινωνία μας δεν ανάγεται σε Δήμο, δεν αποφασίζει για τα πολιτικά πράγματα. Το ερώτημα που θέτουν πάρα πολλοί σε αυτό το σημείο είναι «Μα ψηφίζουμε». Ψηφίζουμε, αλλά και πάλι, όπως και με το δημοψήφισμα του 2004 και με άλλα δημοψηφίσματα και με άλλα διλήμματα. Ποιος θέτει τους υποψήφιους? Το ίδιο το σύστημα δεν τους θέτει. Τα κόμματα έρχονται μέσα από το σύστημα. Δεν έχει κάποια επιλογή η κοινωνία πέρα από αυτά που τις θέτει το ίδιο το σύστημα. Άρα δεν μπορεί να αποφασίζει ούτε για την εσωτερική ούτε για την εξωτερική πολιτική. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε σε μια δημοσκόπηση το 2003 στην Αμερική ήταν κατά πόσον η κοινωνία συμφωνεί με την εισβολή της Αμερικής στο Ιράκ τη δεύτερη φορά, το 2003. Mm-hmm. Η δημοσκόπηση κατέδειξε ότι η κοινωνία διαφωνούσε με την εισβολή στο Ιράκ. Παρ' όλα αυτά, η εισβολή έγινε. Άρα δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζεται σε ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Τώρα, για να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να περάσει από κάποιες φάσεις, από κάποια άλλα στάδια. Όπως σας είπα πριν, η κοσμοσυστημική γνωσιολογία και ο κ. Κοντογιώργης διακρίνουν τα πολιτικά συστήματα σε προαντιπροσωπευτικά, αντιπροσωπευτικά και δημοκρατικά. Επομένως, υπάρχουν και κάποια άλλα συστήματα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί, όπως είναι η αντιπροσώπευση mm-hmm. ή έστω μια προσομοίωση της αντιπροσώπευσης. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα είμαστε πάρα πολλοί. Δεν μπορούμε να μαζευόμαστε στο λόφο της πνίκας και να αποφασίζουμε. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και υπάρχει η τεχνολογία. Εάν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για το καλό μας, τότε υπάρχει η επιλογή να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία έτσι ώστε να μαζευόμαστε σε μια ηλεκτρονική πνίκα, θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα πολιτικά πράγματα. Εξού και για την εξωτερική πολιτική και φυσικά για τα θέματα, τα φλέγοντα, τα οποία μας απασχολούν και έχουμε συζητήσει σήμερα.
Nice.
Άρα μια διάδραση της κοινωνίας και της πολιτικής, μια αλλαγή στη σχέση της κοινωνίας και της πολιτικής, θεωρώ ότι θα έδινε τη λύση στο σημερινό αδιέξοδο. Δηλαδή, το αδιέξοδο, αυτό που, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, να μην αποφασίζει η κοινωνία για το πολιτικό γίγνεσθε.
Η Ειρήνη Σαββίδου, ειδικά για την περίπτωση που η όποια κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μπει σε διαδικασία να συζητήσει και να καταλήξει σε κάποιο σχέδιο. Θα διαπραγματευόταν ποτέ την εκχώρηση του δικαιώματος του Δήμου, του λαού, στο 100% στην κυβέρνηση? Και μάλιστα σε αυτό το σημείο, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εισβολή, ή ξεκάθαρα θα έθετε ζήτημα δημοψηφίσματος, συναπόφασης όλων των Κυπρίων? Και το λέω αυτό επειδή σίγουρα έχει υποπέσει στην αντίληψή σας μια ψιθυριστή πολλές φορές συζήτηση στα φωναχτά για την ανάγκη να αποφευχθεί άλλη φορά προσφυγή σε απόφαση του λαού της Κύπρου, οποιαδήποτε και αν είναι η πρόταση η οποία θα κατατεθεί.
Εύχομαι, κύριε Χούπη, να τεθούν τα ερωτήματα ενώπιον του λαού, του κυπριακού λαού, έτσι ώστε να μπορέσει να αποφασίσει. Έστω και με αυτόν τον τρόπο που τέθηκαν και το 2004. Δηλαδή, μπορεί η κυπριακή κοινωνία να μην συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου, στη διαμόρφωση μιας λύσης για το κυπριακό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να τεθεί ενώπιον της σαν ερώτημα, όπως και το 2004. Δυστυχώς, αυτό που σας περιέγραψα πριν είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει η επιστημονική κοινότητα να την προωθήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή η περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας στα πολιτικά πράγματα, έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίζει η ίδια για το μέλλον της. Επομένως, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως αυτό που αναφέρατε, σε ένα νέο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού, θα πρέπει η κοινωνία τουλάχιστον να ερωτηθεί με τον τρόπο που ερωτήθηκε το 2004. Εύχομαι η πολιτική ηγεσία να προχωρήσει με αυτό και με όχι άλλες διαδικασίες.
Θέλω στην κατακλείδα της συζήτησής μας, αγαπητή μου κυρία Ειρήνη Σαββίδου, να απευθυνθώ στην νέα επιστήμονα, στον νέο άνθρωπο. Ζείτε, σπουδάσατε, κάνατε μεταπτυχιακές σπουδές, συνεχίζετε την έρευνα. Επιστρέψατε όμως στην γενέθλια γη και εκεί κάθε Κυριακή, σε οποιοδήποτε ναό κι αν βρεθείτε, σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου, βλέπετε να υπάρχουν μνημόσυνα για αγωνιστές που έδωσαν, για χιλιάδες που έδωσαν τη ζωή τους για την αυτοδιάθεση, για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα. Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο, γιατί δεν τάχθηκε μακριά, τον τρόπο με τον οποίο η κληρονομιά μας, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά μας, μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης στα νέα παιδιά, θα σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε με προγράμματα δυναμικά είτε με νόμους ακιτζή, ο τρόπος με τον οποίο διαλέγονται οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν το θίγω καν, γιατί θα είναι πολύ μελαγχολικά τα συμπεράσματα, αλλά για την Κύπρο θέλω την άποψή σας πάνω σε ποιες βάσεις θα πρέπει η εκπαίδευση να δίνει εκείνα τα εφόδια τα οποία θα θεμελιώσουν μια διαφορετική πορεία για ανθρώπους σαν εσάς και για το μέλλον της Κύπρου.
Να είστε καλά. Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για μια πιο ελληνοκεντρική παιδεία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η ερώτησή σας εστιάζει στην παιδεία εδώ στην Κύπρο, αλλά εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου στην Αθήνα, επειδή έζησα στην Αθήνα 13 χρόνια. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι οι Ελλαδίτες δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για την Κύπρο. Δυστυχώς και τα νέα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα γεγονότα της Κύπρου. Θεωρούν ότι έχουμε κάποια άλλη γλώσσα, κάποια άλλη θρησκεία, και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Θα πρέπει η παιδεία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα να γίνει πιο ελληνοκεντρική, να μαθαίνουμε σωστά τη γλώσσα μας και φυσικά να μαθαίνουμε την ιστορία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, την εθνική μας κυριαρχία. Δυστυχώς ο ελληνισμός παραπέει και το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό. Πρέπει μέσα από την παιδεία να ενισχύσουμε όλες αυτές τις αξίες, όλα αυτά τα ιδανικά του ελληνισμού. Θα πρέπει να εμποδίσουμε τα παιδιά μας με αυτές τις αξίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον σαν έθνος. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια με λύπησε πολύ αυτό που σας είπα στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνώση για το κυπριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει γνώση για τα γεγονότα και υπάρχει και μία Άλλη εντύπωση για το τι είναι Κύπρος και το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Επομένως, θα πρέπει τα Υπουργεία Παιδείας να συνεργαστούν και σε αυτό, έτσι ώστε να υπάρξει μια περαιτέρω ελληνοκεντρική παιδεία, να μάθουμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πώς πορευόμαστε.
Θέλω να σας πω ευθέως κι εγώ ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η συζήτηση μαζί σας. Αυτά τα οποία καταθέσατε με παρησία, ειδικά τα τελευταία, στην τελευταία ερώτηση, θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Δεν είπα νωρίτερα ότι είστε τακτική αρθρογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και σε άλλα έντυπα στην Κύπρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα όσα είπαμε και να σας πω ότι αυτό το οποίο μου γράφει κάποιος συμπατριώτης σας από την Κύπρο που μας παρακολούθησε, όσο ακούγονται τέτοιες φωνές από νέους επιστήμονες, έχουμε μέλλον, μου γράφει. Και αυτό πραγματικά θέλω να είναι το μήνυμα με το οποίο σας αποχαιρετώ, αγαπητή μου κυρία Ειρήνη Σαββίδου. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τον ακροατή σας για τα καλά του λόγια. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Εύχομαι σύντομα να τα ξαναπούμε.
Στο σημείο αυτό και εμείς ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.